አባላት ኮንግረስን ሴኔተራትን ዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ኢትዮጵያን ዘሕልፎ ውሳነ ቆልዑ ዓለም ለኸ ዘዕብዩ ስድራ ቤታት መሃብ ደጊሙ ንኸጽንዑ ሓቲቶም መንግስት ኢትዮጵያ ብሕጋ መንገዲ ቆልዑ ንኸዕብይዎም ቅድሚት ውሳነ ምሕላፍ ጉዳዮም ዝጀመሩ ስድራ ቤታት ንኸወድኡ ክገብር እውን ዘሓትት ደብዳቤ ጽሒፎም ኣለዉ። ጽዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
74 ኣባላት ኮንግረስን 47 ሴነተራትን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብኣምባሳደር ግርማ ብሩ ኣቢሎም ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሓለፊ መያዝያ ዘሕለፎ ቆልዑ ንዓለም ለኸ መዕበይቲ ማሃብ ወይ ከዓ ኣዶፕሽን ጠጠው ዘብል መምርሒ ብሕጋዊ መንገዲ ቆልዑ ንምዕባይ ንምውሳድ ኣብ ከይዲ ዘለዉ ልዕሊ 200 ኣሜሪካውያን ስድራ ቤታትን ኢትዮጵያውያን ህፃናትን ዘጓሃየ ውሳነ ኢሎም ኣለዉ። ስለዚ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ደጊሙ ከፅንዖ ይግባእ ክብሉ እውን ሓቲቶም። እቶም ኣባላት ኮንግረስን ሴኔተራትን ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ ከምዚ ዘርዘሮ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ዘኽታማት ቆልዑ ደሕንነቶም ተሓልዩ ብፍቕሪ ዝዓቢሉ ቀዋሚ ስድራ ዝረኽብሉ ዕድል ንክመቻቸኣሎም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓባር ምስራሕ ከም ዝሕግሶም ገሊፆም ኣለዉ። ርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ኣብ ዕብየት ኢኮኖሚ ልምዓት ምርግጋፅ ሰላምን ፀጥታን ዝተመስረተ እዩ። ብተወሳኺ ክልቲኣተን ሃገራት ውሕስነት ምግቢ ንምርግጋፅ ብሓባር ይሰርሓ ኩነታት ጥዕና ንምምሕያሽ ዝተጠናኸረ ትምህርቲ ንክህሉን ኣብ ጉዳያት ንግድን ብሓባር ከም ዝሰርሓ ጠቒሶም ኣለዉ። ኣብቲ ደብዳቤኦም እቶም ኣባላት ኮንግረስን ሴናተራትን ኢትዮጵያ ኣብ ሶማል ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ሓይሊ ዓቃብ ሰላም ኣዋፊራ ሰላምን ድሕንነትን ንምርግጋፅ ዝተገብረ ውፍይነት እውን ከምዚ ንእዱ ጠቒሶም ኣለዉ። በዚ መንፈስ ምትሕባር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዓለም ለኸ ኣዶፕሽን ማለት ቆልዑ ንዘዕብይዎም ምሃብ ዝምልከት ዘሕለፈ ውሳነ ንኸፅንዖ ኣቐዲሞም ዝተጀመሩ ስድራ ቤታት ምስቶም ከዕብይዎም ተዳልዮም ዘለዉ ቆልዑ ዘራኸብሉ መንገዲ ብቕልጡፍ ንኽመቻቸውን ሓቲቶም ኣለዉ። ኣብቲ እቶም ኣባላት ኮንግረስን ሴናተራትን ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ ብተወሳኺ ከምዚ ዝብል ይርከቦም።
ኢትዮጵያ ቆልዑ ንዓለም ለኸ መዕበይቲ ስድራ ቤታት ምሃብ ብዝምልከት ንመጻኢት ስዕቦ ፖሊሲ መንግስትኹም ዝሃቦ ውሳነ እናኽበርና ቅድም ክብሉ ተጀሚሮም ክሳብ መያዝያ 21/2017 ዓ.ም ኣብ ከይዲ ዝነበሩ ጉዳያት ዝወሃብ መፍትሒ ንኽቀላጠፍ ክትሕግዝና ንሓትት። እቶም ቆልዑ ምስ ዘዕብይዎም ስድርኦም ክጽምበሩ ብመዳይ ምግባር ምሳና ዘይምትሕባር ኣብ ርክብ ክልቲኦም መንግስታትና ኣሉታዊ ጽልዋ ከይህልዎ ንሰግእ።
ኣብዚ እዋን እዚ 30 ዝኾኑ ቆልዑ ጉዳዮም ብፈለማ መጋባእያ ፌደራል ቤት ፍርዲ ተዛዚሙ ንጉዕዞ እናተዳለዉ ከም ዝነበሩ ገሊፆም ብሓፈሻ ቅድሚ ትውሳነ ዝተጀመረ ከይድታት ክዛዘሙ ንኽፍቀድ ሓቲቶም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኤምባሲታት ኤውሮጳ ብተመሳሳሊ እቲ ኩነታት ከም ዘሻቀሎምን ብመሰረተ ተሓድሽ መምርሒ ብኣዶፕሽን ኣባላት ስድራኦም ዝገበርዎም ቆልዑ ካብ ሃገር ከውፅዎም ከም ዘይከኣሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ርእቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ዝገበርቶ ፃዕሪ ከም ዘይቀንዓ ጽዮን ግርማ ሓቢራላ ምስ ረኸብና ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።